Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, որ գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղյան հարցում Բաքվի հետ տարածքային զիջումների շուրջ բանակցող պաշտոնական Երևանը կորեկտ չի համարում այդ մասին խոսելը։
Բաքվի չեմ լսել որևէ հայտարարություն զիջման մասին։
Լրացավ Սասնա ծառերի ապստամբության մեկ ամիս, ինչ փոխեց շարժումը։
Լավստավությունը, որ գա վաճախմբի մոտ, որ մեր դեմ խաղ չկա, այդ իրավիճակը վերացած է։
Վերաքնիչը քննում է Սասնա ծառերի անդամների կալանքը փոխելու միջնորդությունները։ Բաքվում եվրոպական խաղեր կազմակերպած Պատրիկ Հիքեն ձերբակալվել է, ազդեցիկ Պաշտոնյան մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ավարտելով աշխատանքային այցը Բրազիլիա մեկնել է կարճատև Արցակուրտ։ Ըստ նախագահի մամլոյ ծառայության նա Արցակուրտի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը շարունակում է Բերման ենթարկել քաղաքացիների, ովքեր կասկածվում են ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Անվտանգության ծառայությունները այսօր Ստամբուլում խուզարկություններ են կատարել ավելի քան 100 վայրերում։ Դատախազությունը վավերացրել է 187 մարդու ձերբակալության որոշում։ Նրանց մեծամասնությունը գործարար և ֆինանսական շրջանակների ներկայացուցիչներ են, ովքեր ըստ իրավապահների նյութապես աջակցում են Միացյալ Նահանգներում ապաստանած կրոնական առաջնորդ հեղաշրջման կազմակերպիչ համարվող Ֆեթուլլա Գյուլենին և նրա ղեկավարած շարժմանը։ Հիշեցնենք, որ ձախողված հեղաշրջման ընթացքում սպանվել է 340 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 40,000 քաղաքացի։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը խորհրդարանին առաջարկել է ընդունել երկրի բանտերում գտնվող կալանավորներին զանգվածային ներում շնորհելու որոշում, որը վերաբերվում է ավելի քան 12,000 մարդու, սակայն այն չի տարածվի սպանությունների, ահաբեկչության, կրոնական ծառայողության և ծանր այլ հանցագործությունների համար դատապարտվածների վրա։ Ռահմոնը ներում շնորհելու առաջարկ է ներկայացնում սեպտեմբերի 9-ին նշվելիք Տաջիկստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Իրանի պաշտոնյաները հաստատել են, որ ռուսների մարտական ինքնաթիռները իրանական օթային ռազմական են օգտագործում Սիրիայում գործողություններ կատարելու համար։ Միաժամանակ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Ալաեդդին Բորոուջերդին հայտարարել է, որ ռուսական զորամիավորումներ Իրանի տարածքում չկան, իսկ օթանավերը միայն վառելիքով լիցքավորելու համար են միջանկյալ վայրեջք կատարում Համադանի մոտակայքում գտնվող Շահիդ Նոջեհի օդակայանում։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հերքում, որ Բաքվի հետ բանակցություններում քննարկում են նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 կամ 5 շրջաններ Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը, չհամարամասնելով թե ինչի դիմաց։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարն ընդամենը կորեկտ չի համարում այդ մասին խոսելը, պատճառաբանելով Բաքուն երբեք չի բարձրաձայնում զիջումների մասին։ Ի դեպ, նախկինում որևէ զիջում բացառող պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս անցած շաբաթ հրապարակավ խոսեց փողզիջումների մասին, հայտարարելով, թե պատրաստ է դրան, եթե դրանք չվնասեն երկրի անվտանգությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ղարաբաղյան բանակցություններում այսօր խոսել փողզիջումների մասին պարտվողականություն է, և Հայաստանի որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի խոսել կարգավորումից, որովհետև այդ հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի իրավասության ներքո են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ղարաբաղյան բանակցություններից քաջատեղյակ պաշտոնյան ընդգծեց, ներկայում բանակցություններում տեղաշարժ չի երևում։
Նմանատիպ ընդհանրապես հարցերի շուրջ խոսելը պարտողականություն է, որովհետև առայսօր ես Բաքվից չեմ լսել որևէ հայտարարություն զիջման մասին։ Այ երբ որ Բաքուն խոսի զիջումների մասին, այն ժամանակ կարելի է խոսել փոխզիջումների մասին, քանի դեռ այնտեղ չեն խոսում, ինքնի նույնիսկ այդպիսի հարցեր բարձրացնելը կարծում եմ կորեկտ չի, առնվազն կորեկտ չի, այլ բան, որ բանակցային գործընթացի մասին խոսելիս հայկական կողմերը ասում են, հա, փոխզիջումների պատրաստենք, ընդհանուր, բայց քանի որևէ հայտարարություն չկա Ադրբեջանի կողմից, ավելին, քանի դեռ այնտեղից ավելի է կոշտանում դիրքերը, ապա հայկական կողմերին խոսել ինչ ուզիջումների մասին ինձ թվում է անիմաստ է։
Փոխարդ գործնախարարը նշեց, Հայաստանն իրավասու չէ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության մասին։
Իմ համար կամ Հայաստանի որևէ պաշտոնյայի համար չկա փոխզիջում կամ զիջում հասկացություն, որովհետև այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են կարգավորմանը, հիմնականում դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավասությունների մեջ են։ Սա առաջին հարց, այսինք Հայաստանի որևէ պաշտոնյան նույնիսկ իրավունք չունի դրա մասին խոսել։ Այլ բան, որ այսօր ստեղծված իրավիճակում, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լիարժեք չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, չընդհատելու համար այդ գործընթացը Հայաստանը մասնակցում է, բայց Հայաստանը իրավասու չի խոսել Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն թե նրա կարգավիճակի մասին, թե նրա տարածքային ամբողջականության մասին։
Շավարժ Քոչարյանին խնդրեցինք ներկայացնել Հայաստանի ակնկալիքները բանակցություններից։
Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, առաջինը, երկրորդը պետք է երաշխավորված լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ հանրապետության անվտանգությունը։
Ինչ է դարձա։
Այդ երկու հարցադրումը հստակ դրված են ու բազմից սրա մասին ասվել է։ Դա նշանակում հենց այն, ինչ որ ես ասացի։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն դետալներին, ինչպես դրան հասնել, դա արդեն այլ խնդիր է, որը պայմանավորված է նաեւ այն կողմի դիրքորոշմամբ, որը բանակցությունների մեջ է, այսինքն մեր հակառակորդի դիրքորոշմամբ, իսկ նրա դիրքորոշումը շատ կոշտ և այդ պարագայում խոսել դետալների մասին ուղղակի անիմաստ է։
Ըստ փոխարտ գործնախարարի, թե Վիեննայում, թե Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, այլ խոսվել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումից։
Բանակցային գործընթացում պայմանավորվածության մասին խոսք չի գնացել, խոսքը գնացել է այլ բանի մասին, թե Վիեննայում, թե Սանկտ Պետերբուրգում ուղղակի խոսվել է այն մասին, որ պետք է ամրագրել բյուրոկրատիկ դատարանի ռեժիմը, հավատարիմ մնալ 94 թվականին զինադատարի մասին հայաճամգետ համաձայնագրին, երկրորդը ուրեմն կարողությունները դիտորդական առաքելության կազմակերպի խմբի ավելացնել, եւ վերջապես երրորդը ներդնել այն մեխանիզմը, որը կոչված է լինելու հետաքննել այդ միջադեպերը, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում եւ մենք գիտենք ով է դասադրում։
Զինադադարի ռեժիմի ամրապնդման գործում Վիեննայում, Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների առումով ինչ որ առաջընթաց կա։
Առաջընթաց չէ, կա մի հանգամանք, որ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացրել են կողմերին, կա նաեւ երկրորդ հանգամանք, որը բացահայտ երևում է եւ որ կանխատեսելի էր, որ Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, մի բան պայմանավորվել այնտեղ բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ գործնական դաշտում նա տորպեդահարում է այդ երկու ուրեմն ուղություններով միջոցառումների իրականացումը։
Իսկ նա առաջընթացը սա ինչ կա կարծես թե։
Դե առաջընթացը կլինի այն դեպքում, երբ որ լինի կոնկրետ արդեն այդ մեխանիզմերը կսկսեն գործել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթների ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին լրացավ ծասնած ծրերի ապստամբության մեկ ամիսը։ Շուրջ երկու շաբաթ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված պահելով խումբը փոփոխություն էր պահանջում Հայաստանի իշխող վարչակազմից, այդ թվում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարական։ Ապստամբությունից մեկ ամիս անց Սերժ Սարգսյանը շարունակում է պաշտոնավարել կառավարության կազմն ու գործելա ոչ նան փոփոխ է ծասնած ծրերի անդամներն էլ ճաղերի ետևում։ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելուց, երկրում աննախադեպ ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծելուց մեկ ամիս անց սաստածրեր խմբի համակիրները շարունակում են պնդել, որ զինված ապստամբությանն այլ ընտրանք չկար, իսկ իշխող հանրապետականում էլ հայտարարում են զենքով իշխանափոխության հասնելու փորձը խայտառակություն էր, որը լուրջ հարված հասցրեց մեր հեղինակությանը։ Սաստնածրերին աջակցող շարժման քաղխորհրդի անդամ Ալեգենի Գոմշյանի խոսքով, հասարակության մեծ մասն աջակցում է զինված խմբի տղաներին ու իրենց առաջ քաշած պահանջներին։
Այն ինքնավստահությունը, որ գա վարչախմբի մոտ, որ մեր դեմ խաղ չկա Հայաստանում, այսօր այդ իրավիճակը լրիվ վերացած է։ Այսօր այս վարչախմբը շարունակում է հենվել ընդամենը մեկ ինստիտուտի վրա, որը ոստիկանական բաժիչ ուժերն են։
Էրեբունիում անցյալ ամիս ծավալված աղմկահարույց իրադարձությունների արդյունքում սպանվեց 3 ոստիկան, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով սասնած ռերի արարքը անթույլատրելի ու դատապարտելի է անգամ իշխանությանը քննադատողների համար։
Ես ափսոսում եմ, որ մեր ողջ գործընկերներ մեկ ամիս հետո սլակները ուղում են լրիվ այլ ուղությամբ։ Հրաժարականներ, իշխանափոխություն, իշխանության վերարտադրություն, դա ամեն ինչը պետք է լինի ընտրությունների միջոցով։ Մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում, և Հայաստանում բացի օրինական ճանապարհով, այլ ճանապարհով ոչ իշխանության վերարտադրություն, ոչ էլ իշխանության, ոչ էլ իշխանապողություն չի կարող լինել։ Դա անթույլատրելի է։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ բացի օրինական ճանապարհից այլ ճանապարհ են տեսնում Հայաստանում իշխանապողության կամ թեկուզ վերարտադրության, անթույլատրելի է։ Երկրորդը, մեկ ամիս հետո մենք պետք է ամենակարևոր դասերը քաղած լինենք, որ անթույլատրելի է Երևանում կամ Հայաստանում զենքը կրակի հայ հայի վրա։ Եվ անթույլատրելի է, երբ որ սպանվում են իմ երկրի խորհրդանիշը համարվող ոստիկանության աշխատակիցներ, մարդիկ, ովքեր որ իրենց մարտական ուղին և պետական ծառայությունը սկսել են դեռևս արցախյան հերոսամարտի թայներին, և իրենց արյունակցի կողմից սպանվում են, և դրա մասին մեկ ամիս հետո գրեթե բոլորը մոռանում են։
Ենի Գոմշյանի խոսքով, թեև սասնածրերի անդամները կալանավորված են, սակայն քաղ խորհրդին հաջողվելու է հանրահավաքների ու բողոքի ակցիաների միջոցով հասնել իրենց պահանջների կատարմանը, քանի որ նրա պնդմամբ իշխանության դիրքերը թուլացել են։
Զուտ տեսական առումով, եթե այնպես ստացվի, նման բան չի լինի, ես համոզված եմ, բայց եթե այնպես ստացվի, որ մինչև նշանակված ընտրությունների թվականը այս ռեժիմը դեռևս չի հեռացել, բնականաբար այդ օրը գտարնա նաև, այսինքն մեր մարդավարության մեջ կունենա շատ էական նշանակություն։ Այդքանը կարող եմ ասել։
Էդուարդ Շարմազանովը իշխանապողության դիրքերը ստուգելու համար սասնածրերի համակիրներին առաջարկում է առաջիկա ընտրություններին մասնակցել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, սասնածրերի անդամները մեկը մյուսի ետևից բողոքարկում են իրենց կալանավորելու մասին որոշումներ, այսօր վերաքննի չքննում է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժվող և առ այսօր առողջական ծանր վիճակում գտնվող հայրու որդի Մանուկյանների Գագիկ Եղիազարյանի խափանմամիջոցի բողոքարկումը։ Անկողիններին կանված այս անձանց նկատմամբ խափանմամիջոց է ընտրվել կալանավորումը նրանց կողմից նախաքննությանը չխոչընդոտելու հիմնավորմամբ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-որ գրաված սասնածրերի անդամ Պավել Մանուկյանի որդուն Արամ Մանուկյանին այսօր վերաքնիչ դատարան չէին բերել, ուստի նրա մասնակցությունն ապահովելու համար դատավորը հետաձգեց նիստը։ Զինված խմբի 22-ամյա անդամի պաշտպանները պահանջում են փոխել նրա խափանման միջոցը կալանքը։ Մի քանի րոպե տևած դռնփակ նիստից հետո Արամ Մանուկյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը լրագրողների հետ զրույցում հիշատակեց առաջինացյալի դատարանում իր պաշտպանյալի կալանքի հարցի քննությունը, երբ նախաքննական մարմինը առանց նրա մասնակցության որոշում էր կայացրել երկամսով կալանավորելու մասին։
Նկատի ունենալով, որ այդ միջնորդությունը քնության առնվեց ընդամենը իր վիրահատությունից, իր կողմից տարված ծանր վիրահատությունից ժամեր անց, և վերջինս բնականաբար ի վիճակի չէր մասնակցելու, որովհետև դեռևս դուրս չէր եկել նարկոզից։
Սասնածրերի անդամի պաշտպանն ասաց, որ անհիմն են համարում առաջինացյանի դատարանի պատճառաբանությունը, թե հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդը կարող է թաքնվել նախաքննությունից։
Իրենք ասում են, որ մեղսագրված է ծանր հանցագործությունների կատարում, և դա է միայն հիմքը, բայց մենք նշում ենք, որ Արամ Մանուկյանը ունի անբասիր, վարքագիծ, նկարագիր, Պավել Մանուկյանի տղա է, նա հայրենասեր երիտասարդ է, դա բացառվում է, որ նա կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել կամ խուսափել, և դատարանին խնդրել ենք, որպեսզի պատասխանի։ Արդյոք հնարավոր է, որ մարդը ունի նման ծանր առողջական խնդիրներ, և դեռևս մի քանի ամիս, եթե ոչ տարի, պետք է բուժման մեջ գտնվի, ինչ խուսափելու մասին կարող է խոսք գնալ։ Եվ նման, ասենք, նկարագիր ունեցող անձը ինչ, իրենք ինչ են կարծում, նա կարող է թողնել եւ հեռանալ, երբ որ իր անձնագիրը գտնվում է վարույթն իրականացնող մարմնի ձեռքում։ Ուղղակի սա բացառվում է։
Ինեսա Պետրոսյանը նաեւ փոխանցեց, որ երեք տեսակցել է դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող իր պաշտպանյալներին՝ Պավել եւ Արամ Մանուկյաններին եւ Արմեն Լամբարյանին, ասած, որ Պավել Մանուկյանի ողջ-առողջական վիճակը վերջին շրջանում համեմատաբար լավ է դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող մյուս 6 անդամների համեմատ։
Արամ Մանուկյանի հետ կապված պետք է նշեմ, որ փոքրինչ նրա վիճակը բավարար է քան Պավել Մանուկյանի եւ մյուսներինը։
Թողում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը 3 երեկոյան ազատ արձակվեց 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Միջդեռ այս գործով անցնող ժառանգության ներկայացուցիչներ Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը եւ 18-րդ օրը Հացադուլի մեջ գտնվող Ոտքի Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում, բանտարկված ընդդիմադիրների պաշտպանները պնդում են ակտիվիստների նկատմամբ քաղաքական հաշվի հարդար իրականացվում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Այսօր վերաքննիչ դատարանը հետաձգեց Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու հարցի քննարկումը։ Ղուկասյանի փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարոսյանը դատարանին նիստը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացրեցին, քանի որ Ղուկասյանը ցանկանում է ներկա գտնվել նիստին։ Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա վաղն առավոտյան, որի ժամանակ էլ դատարանը կքննարկի Ղուկասյանի մասնակցության հարցը։
Դատարանը տրամադրել ժամանակ, որպեսզի մենք մեր պաշտպանյալի միջնորդությունը ներկայացնենք գրավոր տեսքով։ Վաղ գումարվելու է դատական նիստ, որում կներկայացվի Անդրեաս Ղուկասյանի միջնորդությունը եւ դատարանը կորոշի, թե ապահովելու է արդյոք նրա ներկայությունը դատարանում, թե ոչ։
Անդրեաս Ղուկասյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է հուլիսի 29-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց սասնածրերի աջակիցների երթը։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչի Նշան Բողոքի արդեն 18 օր է հացադուլ է անում։ Նրա փաստաբան Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց, որ Ղուկասյանը իրեն քաղ բանտարկյալ է համարում։
Նկատի ունենալով արդեն 18 օր հացադուլի մեջ է գտնվում, բավականին թույլ է։ Ընդհանուր կարծես է նորմալ է առողջական վիճակը, բայց հասկանալի է, որ 18 օր հացադուլը արդեն որոշակի հետևանքներ է ունենում, այսինքն նա թույլ է, ճնշումն է իջած։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով անցնում են նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը եւ քաղաքացիական հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Երեկ-երեկոյան վերաքննիչ դատարանի վճռով ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ազատության հետ զրույցում նա ապօրինի որակեց իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Նրան կալանավորելու որոշումը կայացվել էր մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Ոստիկաններից մեկը ըստ Մարտիրոսյանի ասել էր, որ իր կարծիքով ընդդիմադիր գործիչը Սարի թաղում ժողովրդին ասել է ոստիկաններին քարերով խփեն։
Հարցաքննության ժամանակ բառացի այսպես եմ գրել, նմանատիպ ձևով դու կարող ես հիմնավորել, որ ես քենեդուս սպանել եմ, որովհետև ակնհայտ է, որ չկար որևէ, գոնե իմ մտքով եթե անցած լիներ, նույնիսկ կոչ առած չնայի, մտքովս անցած լիներ, ինչ որ տենց հանգվածային անկարգություն անել, կմտածելա, մտքովս անցել են, իրենք էլ բաներ են, տելեպատներ են, ոստիկանները եւ իշխանությունը տելեպատիայի միջոցով գտել են, որ ես մտածել եմ այդպես բան։
Վաղն արդեն տեղի կունենա նաև Դավիթ Սանասարյանի գործով բողոքարկման նիստը։ Պաշտպան Ռոբերտ Ռևազյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ դատարանը նույն որոշումը կկայացնի, ինչ Արմեն Մարտիրոսյանի դեպքում։ Հովսեփ Խուրշուդյանի գործը դատարանը կքննի մյուս շաբաթ։
Միջազգային թեմաների մասին Ռիոյում ընթացող ամառային օլիմպիական խաղերին զուգահեռ բրազիլիական ոստիկանությունը սկսել է ակտիվորեն հետաքննել մրցաշարի տոմսերի անօրինական վերավաճառքի մասին տեղեկությունները։ Հետաքննության շրջանակում 3 բրազիլիական մայրաքաղաքում ձերբակալվել է Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիքեն, ում անունը շրջանառվում է դեռևս Բաքվում կազմակերպած Եվրոպական խաղերին առնչվող կոռուպցիոն սկանդալներում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Միջազգային օլիմպիական շարժման ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեի եւ Իռլանդիայի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիքին սառեցնում է իր լիազորությունները մինչեւ բրազիլական ոստիկանությունը ավարտին կհասցնի նրա դեմ ներկայացված մեղադրանքների հետաքննությունը։ Հիշեցնեմ, Հիքին ձերբակալվել էր 3 Ռիոյի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը համարվող Հիքին կասկածվում է խաղերի առնվազն 800 տոմսերի վերավաճառքը կազմակերպելու մեջ։ BBC-ի տեղեկություններով ձերբակալության պահին Հիքին փախուստի անհաջող փորձեր կատարել բրիտանական հեռուստաընկերությունն այսօր հրապարակել է նրա ձերբակալության օպերատիվ տեսագրությունը, որից պարզ է դառնում, որ մարզական պաշտոնյայի համար ոստիկանության գործողությունները կատարյալ անակնկալ էին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ձերբակալությունից անմիջապես հետո իռլանդացի մարզական չինովնիկի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է և նրան տեղափոխել են Ռիոյի հիվանդանոցներից մեկը։ Բրազիլական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Պատրիկ Հիքիի դեմ մեղադրանքներն առաջ են քաշվել THG Sports ընկերության ղեկավար Քևին Ջեյմս Մելոնի գործի հետաքննության շրջանակներում։ Մելոնն ու նրա բրազիլացի թարգմանիչը ձերբակալվել էին Օլիմպիական խաղերի բացման օրը բրազիլացի իրավապահների պնդմամբ։ Նրանք խաղերի մուտքի յուրաքանչյուր տոմսը վերավաճառում էին $7,800 Բրազիլական աղբյուրները չեն բացառում, որ այդ տոմսերը նրանց է փոխանցել հենց Պատրիկ Հիքին։ Իռլանդիայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Ուիլ Օ'Բրայենը անցած գիշեր հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ հիվանդանոցում ոստիկանական հսկողության տակ գտնվող Հիքիի հետ կապը սահմանափակ է, սակայն նրա գործընկերները հանձնվել չեն պատրաստվում։ Մենք պաշտպանվելու ենք հնարավոր բոլոր միջոցներով, հայտարարում էր Օ'Բրայենը։ Նշեմ իդեպ, որ ձերբակալված Պատրիկ Հիքին անցած տարի Բաքվում կայացած Եվրոպական խաղերի գլխավոր կազմակերպիչներից ու պատասխանատուներից մեկն էր։ Այդ խաղերը ևս ուղեկցվում էին կոռուպցիոն սկանդալներով, թուրան գործակալությունն օրինակ հիշեցնում է, որ դրանց նախապատրաստման փուլում խոսում էին ընդհուպ մինչև մի քանի միլիարդ դոլարի հափշտակման մասին։ Միայն Եվրոպական խաղերի կենտրոնական մարզադաշտի շինարարության վրա ադրբեջանական իշխանություններն ու Եվրոպական Օլիմպիական Կոմիտեն շուրջ $600 միլիոն էին ծախսել մեկ տարի առաջ, պնդում էին BBC-ի լրագրողները։ Որպես հետևանք, Պատրիկ Հիքին շատ լավ հարաբերություններ ուներ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ 2014-ի նոյեմբերից մինչև 2015-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում նա առնվազն 2 անգամ այցելել է Բաքու, համատեղասուլիսներ անցկացնելով Եվրոպական խաղերի կազմկոմիտեի ղեկավար Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ։ 2015-ի հունիսի 17-ին էլ Իլհամ Ալիևը Հիքին շնորհեց երկրի բարձրագույն պետական պարգևներից մեկը՝ Շարաֆ Փարքի իշխանը։ Ադրբեջանի ապագան պայծառը, իսկ Բաքուն լիովին պատրաստ է Օլիմպիական խաղեր հյուրընկալելուն, Ադրբեջանի ղեկավարության հետ հանդիպումներից հետո հայտարարում էր Պատրիկ Հիքին։
Our expectations are amazingly fulfilled. Everything is in place. Everything is ready.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ լարվածությունը չի մարում, պայթյունները երկրի տարբեր ծայրամասերում շարունակվում են։ Այսօր էլ Վան գավառում ոստիկանական բաժանմունքի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ավելի քան 7 տասնյակ մարդ է տուժել։ Մանրամասները Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը կհաղորդի։
Թուրքիայի արևելյան երկու նահանգներում, Վանում և Էլազոում, վերջին օրվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդող պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այսօր առավոտ Թուրքական Էլազղ նահանգի անվտանգության վարչության շենքի դիմաց որոտացած ուժգին պայթյունի հետևանքով 3 ոստիկան է զոհվել, 170 հոգի վիրավորվել է, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Պայթյունի պատճառով վնասվել է վարչության շենքը, մոտակայքում գտնվող այլ շինություններ, ծառերը արմատախիլ են եղել, իսկ պայթյունի տեղում հսկա փոս է գոյացել։ Հայտնի է, որ ավերիչ պայթյունը, որը զգացվել է ողջ քաղաքում, իրականացվել է պայթուցիկով լցված մեքենայի միջոցով։ Տեղի ունեցածի մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ շրջանում լայնածավալ գործողություններ են սկսվել։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը փոխել է իր օրակարգը և պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Եշոքի հետ մեկնել Էլազը։ Անցած գիշեր էլ պայթեցվել է Վանի նահանգի Իփեք Յոլու շրջանի ոստիկանական բաժանմունքը։ Թուրքական հաբերների փոխանցմամբ պայթյունի հետևանքով 2 քաղաքացի և 1 ոստիկան է զոհվել, 7 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է, տուժել են նաև շրջակա շենքերը։ Դեպքից հետո ոստիկանական բաժանմունքի տարածքում կրակոցներ են լսվել։ Թուրքական իշխանությունները հայտնում են, որ ձերբակալել են պայթյունը իրականացրած անձին։ Թուրքական իրավապահ կառույցների դեմ իրականացված հարձակումների պատասխանատվությունը որևէ կազմակերպություն առայժմ չի ստանձնել։ Իշխանությունները սակայն շտապել են մեղադրել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշըքը այսօր դատապարտել է տեղի ունեցած հարձակումները քուրդզինյալներին կոչ անելով վախենալ սպասվող պատասխանից։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը պետք է լավ իմանա, որ այսօր Թուրքիան ավելի ուժեղ է, քան մինչև հուլիսի 15-ի գիշերն էր։ Նրանք այլևս ներքին աջակցություն չեն ստանալու, հայտարարել է թուրք նախարարը։
Թուրքիայում զինված հեղաշրջման փորձից հետո ակտիվացել են ամերիկյան ատոմային ռումբերը երկրից դուրս բերելու մասին խոսակցությունները, ինջրլիքում գտնվող մոտ 5-10 ատոմային ռումբերի տեղափոխման շուրջ վերջին օրերի զարգացումներին Հրաչ Մելքումյանն է հետևել։
Հատկապես Թուրքիայի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո ակտիվացել են ամերիկյան ատոմային ռումբերը Թուրքիայից դուրս հանելու քննարկումները, որոնք առավելապես ընթանում են փորձագիտական մակարդակով։ Քննարկումների այս ֆոնին Euroactive կայքը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդեց, թե ամերիկացիները արդեն սկսել են Ինջիրլիկ ավիաբազայից ատոմային ռումբերը տեղափոխել Ռումինիա։ Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարարությունը իսկույն հերքեց այս լուրը։ Բուխարեստը այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ դա իրականությանը բացարձակապես չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է փորձագիտական մակարդակով քննարկումներին, ապա Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի ավագ փորձագետ Փոլ Իվանը Թվիտերում գրել է, որ Ռումինիան ՆԱՏՕ-ի միջուկային փոխանակման քաղաքականության մաս չի կազմում և նման քայլը քաղաքականապես շատ ռիսկային կլիներ։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Վաշինգտոնում գտնվող Թիմսոն վերլուծական կենտրոնը զեկույց էր հրապարակել, նշելով, որ Ինջիրլիքում ավելի քան 50 ատոմային ռումբերի անվտանգությունը հարցականի տակ է հայտնվել հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Անպատասխան հարց է, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կարող է ապահովել զենքերի վերահսկողությունը Թուրքիայում քաղաքացիական տևական հակամարտությունների դեպքում, նշված էր զեկույցում։ Ամերիկյան գիտնականների ֆեդերացիայի միջուկային ինֆորմացիոն ծրագրի տնօրեն Հանս Կրիստենսենը գերմանական Deutsche Welle-ին ասել էր, թե Թուրքիայում քաղաքական անկայունությունը և անվտանգության ընդհանուր իրավիճակը բավարար պատճառներ են ամերիկյան ատոմային զենքերը դուրս բերելու համար։ Կան նաև այս մտահոգությունները ցրող ուսումնասիրություններ և զեկույցներ, որոնք պնդում են Ինջիրլիքում ամերիկյան ատոմային զենքերը ապահով վերահսկողության տակ են։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ուսումնասիրությունների կենտրոնը Թուրքիայի հեղաշրջման փորձից ավելի քան 2 շաբաթ անց, օգոստոսի 2-ին, զեկույց է ներկայացրել կոնգրեսին, որտեղ նշված է. Փորձագետներից շատերը գտնում են, որ Ինջիրլիքի զենքերը գողության կամ վերահսկողությունը կորցնելու առումով այս պահին խոցելի չեն։
Նել առաջարկում թերթել օրվա մամուլը տեսությունը կազմել է Արմեն Քոլեյանը։
Առավոտի փոխանցման պարտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը կառավարության միստում ասել է, որ նախարարությունը պետք է գումար հատկացվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը կատարածելու համար։ Սիմոնյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով ՄԵԴ-ը որոշել է Սիմոնյաններին վճարել 18255 եվրո գումար, այն պետք է վճարվի բյուջեից։ Վերջապես ինչ որ մեկը պիտի պատասխան տա, արձագանքել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և նախարարին հանձնարարել արտարադատության նախարարությունում հարցը քննարկման առարկա դարձնել։ Ժողովուրդը գրում է, թե ՀԿՑ նախկին պետ Անդրանիկ Միրզոյանը մարդկանց տարիներով անհիմն մեղադրելու և կալանքի տակ պահելու թեմայով ասել է, որ չի կարող միայն 1-2 տարվա ընթացքում 200-ից ավելի արդարացման դատավճիռներ լինել։ Ես դա չեմ հասկանում, այսինքն 200 մարդ ապօրինի մեղադրվել ու արդարացվել է, ով է պատասխան տալու, ովքեր են հաստատել մեղադրական եզրակացությունը, ովքեր են նախաքննությունը իրականացրել, ոնց է եղել մարդուն բերում ապօրինի դատի են տալիս, ասել է Միրզոյանը։ Անդրադառնալով ՊՊՑ գնդի թեմային, Հայոց աշխարը գրում է, որ դա արկածախնդրություն էր, որտեղ կան միայն պարտվողներ, պարտվել ենք բոլորս առանց բացառության։ Ըստ պարբերականի, այս ամենի մեջ ամենից ցավալին այն բանի գիտակցումն է, որ այս արյունոտ շիլան կարող էր և չլինել։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ իշխանությունները միջազգային հանրությանն ու ընդդիմությանը առաջարկել են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները, ինչին նախկինում կտրականապես դեմ էին։ Փոփոխված ընտրական օրենսգրքով նախատեսվում էր, որ ԱԺ ընտրություններում հնարավոր կլինի քվեարկել միայն նույնականացման քարտերով, քարտ չստացած ընտրողները դուրս կմնան ընտրացուցակից, բացի այդ տեղամասերում պետք է տեղադրվեին տեսախցիկներ, իսկ ընտրողները պետք է նույնականացվեին մատնահետքերով, ինչը կբացառեր այլանձի փոխարեն քվեարկությունները։ Օրերս հայտարարվեց, որ լեհական ընկերությունը, որը Հայաստանի համար թողարկում է նույնականացման քարտերը, տեխնիկապես չի կարողանա ընտրություններից առաջ քարտեր տրամադրել բավարար քանակությամբ մարդկանց, հիմա էլ որպես այլ ընտրանք առաջարկվում է ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։
Երկու շաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքերը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։